สวัสดีครับผมแซลมอนไรเดอร์ครับ
สวัสดีครับผม Triple S ครับ
ครับพวกเรา2คนก็กลับมาก
ลับมาในรายการอะไรวะเนี่ยลืมชื่อรายการไปแล้ว
รีวิวหนังสือในตำนานนะครับ
อ๋อวันนี้เรากลับมากับ The Intelligent Investor นะครับผม
ครับผม
วันนี้เราอยู่กันที่ Chapter
เป็นเซสชั่นที่5 Chapter ที่8ครับ
ใช่Chapter ที่8นี่คือเป็น Chapter ที่ Warren Buffett บอกว่าคุณ Must Read
ใช่เป็นสิ่งที่ Buffett แนะนำให้อ่าน
ต้องอ่าน8กับ20นะครับผมเพราะฉะนั้น EP นี้เราพิเศษเลยครับไอ้พี่เซสชั่นนี้ทำพิเศษเลยก็คือพูดถึงบทที่8อย่างเดียวนะครับผมโอเคครับผมคุณสมาร์ทไรเดอร์จับประเด็นอะไรได้บ้างครับจากบทที่8ครับ
ก็เดี๋ยวเริ่มจากชื่อบทภาษาไทยก่อนนะครับบทที่8เนี่ยเป็นนักลงทุนและความผันผวนของตลาดครับ
นักลงทุนและการผันผวนของตลาด
ใช่คร
ับ ถ้าเป็นฝรั่งก็เรียกว่าเป็นมิสเตอร์มาร์เก็ตก
ับ
อารมณ์ที่ฉุนเฉียวของเขานะครับ
ซึ่งอันนี้เดี๋ยวขอย้อนความไปอันที่แล้วนิดหนึ่งในส่วนบทที่7นักลงทุนเชิงรุกเนี่ยเขามีข้อหนึ่งว่าให้นักลงทุนเชิงรุกเนี่ยหาประโยชน์จากการที่ซื้อหุ้นในตอนที่ตลาดลงต่ำแล้วก็ขายตอนตลาดขึ้นสูงอยู่ซึ่งเขาบอกเดี๋ยวเขาจะยกเรื่องนั้นมาพูดต่อในบทนี้ครับประมาณนั้น
ซึ่งเขาบอกว่าไม่ทำงงกับหนังสือมากเลย
ครับก็ตอนผมที่ผมจำได้มีประโยคแรกที่ผมอ่านมาตั้งแต่มันอยู่หน้าแรกเลยครับมีประโยคที่ผมบอกว่าการบอกคุณว่าคุณไม่ควรเก็งกำไรอ่ะเป็นเรื่องที่ง่ายครับแต่ทำอ่ะยากเพราะว่าการเก็งกำไรเนี่ยมันอย่างชื่อตามที่บอกครับถ้ามันสำเร็จเนี่ยเราจะได้เงินมาเลยในช่วงระยะเวลาที่สั้นนะครับคนส่วนมากก็เลย
โลภ
ตาลุกวาวอยู่แล้ว
ตรงเลยว่าโลภ
ใช่สมมติเล่นๆครับสมมติเราเข้าหุ้นตัวหนึ่งตอนเช้าแล้วตอนเย็นได้ 10% อย่างเงี้ยได้การเก็งกำไรเพราะอยู่ดีมันขึ้นมา
ออกสิทำไมไม่เอาหรอก 10%
แต่ถ้าเกิดถามทุกคนน่ะถามทุกคนเลยใครก็เอาถูกไหมครับได้ 10% ฟรีๆในเวลา1วันน่ะใครอัพทุกคนเอาอยู่แล้วเขาก็เลยบอกว่าการเก็งกำไรเนี่ยมันพูดง่ายนะว่าไม่สมควรทำแต่มันห้ามใจยากจริง
ๆ
ครับอันนี้ประโยคแรกที่ผมชอบของบทนี้เลยครับผมฮะของคุณทิปเปอร์เนสล่ะครับ
ของผมเนี่ยถ้าเขาพูดถึงบทนี้นะเขาพูดถึงมิสเตอร์มาร์เก็ตก็คือมิสเตอร์มาร์เก็ตเนี่ยเป็นใครนะครับผมถ้าเขานิยามนี้เขาบอกว่ามิสเตอร์มาร์เก็ตนี่คือเป็นชื่อตัวแทนของตลาดหุ้นเลยก็คือเขาไม่หมายถึงว่าหุ้นตัวนี้นะหรือว่ากองทุนหรือใครเนี่ยหมายถึงทั้งตลาดเลยเวลาคุณเข้ามาในตลาดหุ้นเนี่ยคุณจะดิวหรือต่อสู้กับคนชื่อว่ามิสเตอร์มาร์เก็ตมิสเตอร์มาร์เก็ตนี่เขามีคาแรคเตอร์นะหนึ่งคือเขาอะจะมาหาคุณทุกวันตอนเช้ามาเคาะประตูแล้วซื้อไหมขายไหมอันนี้ลักษณะเขาแต่ถ้าเป็นมิสเตอร์มาร์เก็ตเวอร์ชันไทยก็คือมาแค่จันทร์ถึงศุกร์แล้วจะมาตอน10 โมง
แล้วก็ยกเว้นวันหยุดนะครับ
วันหยุดนะครับผมแล้วก็ประมาณเที่ยงหนีไปละแล้วบ่าย2กลับมาอีกทีนึงแล้วก็เขาจะหายไปทีตอน 4:30 อันนี้มิสเตอร์มาร์เก็ตเวอร์ชันไทยนะครับผม2คือมิสเตอร์มาร์เก็ตเนี่ยคาดเดาอารมณ์ไม่ได
้
คำว่าเดาอารมณ์ไม่ได้นี่คือวันนี้อารมณ์ดีไว้โหเขียวมาเชียร์อีกวันนึงคืออารมณ์ไม่ดีปุ๊บตลาดก็ร่วงไปเลยนะครับผม
ก็เหมาะสมกับช่วงนี้นะครับก็บางวันก็บวกไป10กว่าบางวันก็ลบไป10กว่านะครับ
และมีอีกคาแรคเตอร์นึงคือมิสเตอร์มาร์เก็ตเนี่ยเวลาเขามาขายของเนี่ยเขาไม่ได้มาขายตามมูลค่ามันนะเขามาขายตามราคาแต่ละวันใครมาออฟเฟอร์เอาไหมอะไรแบบนี้นะครับผมถ้าให้ผมนิยามเขานะผมว่าเขาอ่ะเหมือนเจ้าของเต้นรถมือสองเหมือนกับไปเอารถชาวบ้านมาเต็มไปหมดเลยแล้วก็มาเสนอขายวันนี้ราคานี้
สภาพดีนะย้อมแมวไม่รู้นะ
คุณอยากรู้ว่าเป็นยังไงให้คุณไปศึกษาสภาพเอาเองให้ผมนิยามนะเจ้าของตลาดรถมือสองนะครับผม
ครับ
คุณสมอนจับอะไรนี่ได้อีกไหมครับเกี่ยวกับเรื่องมิสเตอร์มาร์เก็ตของแชปเตอร์8นะครับ
ต่อเกี่ยวกับมิสเตอร์มาร์เก็ตก็ปรับน่าจะประมาณที่คุณทิฟฟานี่พูดแหละครับต่อไปที่ผมเห็นอยู่ก็คือมันเป็นการใช้ความมันของตลาดครับโดยที
่
เขาบอกว่ามันมี2แนวทางที่พูดในบท7เนี่ยเขาบอกมี2แนวทางที่จะทำได้ก็คือการจับจังหวะตลาดกับการพิจารณาราคาครับ
ก็คือ timing กับ value
ใช่ครับผมซึ่งการจับจังหวะตลาดเนี่ยเขาบอกว่ามันหมายถึงการที่เราพยายามที่จะมองว่าตลาดวันนี้จะขึ้นหรือลงเป็นการพยากรณ์นะครับพูดง่ายๆเป็นการพยากรณ์ซึ่งในท้ายที่สุดในคือในท้ายที่สุดในบทเนี่ยเขาบอกเขาก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่สำหรับเชิงรับ
ซึ่งดูตามเวลาพยากรณ์นี่คือเราก็พยากรณ์ว่าเอ๊ะเดี๋ยวมันจะขึ้นหรือมันจะลง
ใช่ครับ
ถ้ามันขึ้นเราก็ขาย ลงเราก็ซื้อแบบนี้ใช่ไหม
ใช่ครับก็คือพยายามพยากรณ์แบบนั้นซึ่งเขาบอกการพยากรณ์แบบนี้คือมันมีคนทำเยอะครับนักวิเคราะห์ที่เป็นแบบมืออาชีพอ่ะเขาก็ทำกันซึ่งแน่นอนก็มีผิดมีถูกครับไม่มีใครถูก 100% เขาก็จะบอกวิธีเนี้ยใช้แค่ประกอบการตัดสินใจเท่านั้นไม่ค่อยแนะนำว่าให้เราไปเก่งกำไรกับสภาพตลาดแบบนี
้ใช่
ครับผมซึ่งวิธีที่สองเนี่ยเขาแนะนำมากกว่าคือการพิจารณาราคาหุ้นครับก็คือไม่ได้สนใจสภาพตลาดเท่าไหร่เน้นดูว่าหุ้นตัวนั้นอะมูลค่าที่แท้จริงคือเท่าไหร่มูลค่าที่เหมาะสมคือเท่าไหร่อะครับ
และ
เข้าซื้อ
ให้ดู value
ใช่ให้ไปดูมูลค่าหุ้นเป็นตัวเพราะบางทีช่วงที่ตลาดขึ้นอาจจะมีหุ้นบางตัวตกก็ได้แต่เราก็ต้องไปดูเหตุผลก่อนทำไมมันถึงตกครับประมาณนั้นก็เป็น2ข้อที่เขาบอกว่าเราจะสามารถเล่นกับหุ้นได้ในช่วงที่ตลาดมันผันผวนครับที่ผมจับใจความมาได
้
ครับผม
โอเคก็สรุปคือในช่วงตลาดที่ผันผวนเนี่ยในบทที่8ของบัฟเฟตเอ้ยของ BG เกฮัมเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยตอนไอ้ซื้อถูกขายแพงเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเสมอไปนะเพราะว่าทุกคนเป็นการพยากรณ
์
นะครับผมแต่ผมอ่านเจออีกอันนึงคือเฮ้ยทำไมเขาบอกว่าทำไมไอ้การขายตัวราคาสูงเนี่ยมันใช้ไม่ได้เสมอไป
คร
ับ เขาบอกว่า1คือไอ้คำว่าราคาสูงสมมติว่าคุณจะเก่งว่าราคามันจะได้ไปไกลถึงสูงสุดแค่นี้ไหมสมมติว่าราคาสูงสุดมันเคยไป100 บาท
ครับ
ถ้าคุณพยากรณ์เนี่ยคุณก็จะพยากรณ์ว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะสูงสุดแค่100 บาทเขาบอกว่าแฟกเตอร์ที่เป็นผลทางนี้เพราะว่ามันอาจจะขึ้นเป็นยูไฮครั้งใหม่ได้ทั้งนั้นคุณก็จะพลาดถ้าคุณมัวแต่ไปเดาว่าให้ราคาขายตอนราคาแพงเนี่ยก็คือคุณจะพลาดตอนที่มันขึ้นไปอีกนะครับผมเรื่องแรก
คร
ับ เรื่องที่สองคือไอ้จุดสูงสุดของราคาเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากข้อมูลในอดีตนะมันอาจจะเกิดจากตัว earning ของ business เขาด้วยสมมติถ้าธุรกิจยังโตไปเรื่อยๆเนี่ยราคามันก็จะตามไปเรื่อยๆ
ใช่เพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็จะมีอะไรกำไรที่เยอะขึ้นปันผลที่เยอะขึ้นก
็
ทำให้หุ้นเนี่ยมี value ในตัวมันเอง
เพราะฉะนั้นการขายตอนแพงที่คุณคิดว่ามันจะแพงเท่ากับราคาในอดีตอ่ะไอ้มันไม่ใช่หลักการนี้ใช้ไม่ได้ข้อ3คือบางทีเนี่ยเราไปดูการคาดหวังมันมากเกินไปสมมติเราไปคาดว่าเดี๋ยวเราไปต่อได้อีกอย่างเงี้ยเราก็เผลอไม่ขายไม่อะไรเหมือนกับมโนไปเองเนี่ยเพราะฉะนั้นคือคล้ายๆว่าอันนี้คือใหญ่ต่างกับ2ข้อที่แล้วอันนี้คือไปคาดว่ามันจะสูงขึ้นไปอีกเลยแต่จริงแล้วมันไม่ไปละนะครับผมข้อที่4ก็คือไอการที่คิดว่าขายตอนแพงเนี่ยมันใช้กับหลักการของ IPO ไม่ได้ อันนี้ตัวดีเลยหุ้น IPO นะครับผมนะครับผมโอเคอันนี้เป็นหลักการประมาณ4ข้อที่บอกว่าเฮ้ยทำไมขายตอนแพงเนี่ยมันใช้ไม่ได้เสมอไปนะ
อ
ันนี้เป็นเหตุผลเป็นหลักการนะครับผม
ครับผม
โอเค
ส่วนต่อไปผมเจออีกอันนึงที่เขาบอกว่ามันมีชื่อทฤษฎีดาวครับ
ดาวทีโอรี
เป็นดาวทีโอรีครับซึ่งเขาบอกว่าอันนี้เขาไม่ได้พูดเจาะจงไปจึงถึงขนาดแบบขั้นทฤษฎีหรอกครับแต่เขายกตัวอย่างมาว่าไอ้ทฤษฎีดาวเนี่ยมันเคยใช้ได้ผลนะในการที่ดูจุดซื้อจุดขายเนี่ยในช่วงระยะเวลานึงเท่านั้นก็คือในช่วง4-5 ปีผมจำปีแน่นอนไม่ได้มันใช้ได้ดีเลยคือถ้าทำตามทฤษฎีเนี่ยเราจะได้กำไรเมื่อซื้อตอนจุดนี้ขายตอนจุดนี้ตามทฤษฎีบอกแต่เมื่อเวลาผ่านไปปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่ามันใช้ไม่ได้
ก็คือช่วงก่อนที่เกแฮมจะเขียนหนังสือเล่มนี้เน
า
ะ
ใช่ครับก็คือเหมือนพอเวลาผ่านไปปุ๊บเนี่ยเราลองใช้ทฤษฎีนี้กับหุ้นหลายๆตัวในตลาดเนี่ยไม่เวิร์กแล้ว
ไม่เวิร์ก
ซึ่งเขาก็ตั้งข้อสังเกตครับมา2ข้อเพราะว่าเขาบอกว่า1เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเวลามันผ่านไปเนี่ยสูตรเนี่ยสูตรอย่างทฤษฎีต่างๆเนี่ยไม่ใช่แค่ดาวนะครับทุกทฤษฎีเนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็ได้
ใช่
หรือว่าสแตทที่เขาอิงในอดีตเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนไปแล้วครับเช่นสมมติสแตทว่าตลาดหุ้นโตทุก 2% ต่อปีสมมตินะครับเมื่อ20ปีที่แล้วแต่ทุกวันนี้มันจะโต20ก็ได้ทำให้สูตรเดิมที่เขาเคยคิดเอาไว้เนี่ยมันไม่เวิร์คร
ู้สึกในหนังสือเขียนว่ามันใช้ไม่ได้เพราะว่าคอนดิชันของตามช่วงเวลามันเปลี่ยนไป
ใช่ครับประมาณอย่างนั้น
ปัจจัยใหม่ๆมันเข้ามา
ครับ
เลยทำให้สูตรเดิมใช้ไม่ได้
ส่วนข้อที่2เขาตั้งข้อสังเกตก็คือเพราะว่าทฤษฎีมันดังเกินไปครับ
มันดังเกินไป
คือมันดังจนมีคนอ่ะใช้เยอะมากครับซึ่งพอคนใช้เยอะมากเนี่ยมันเป็นกลไกของตลาดหุ้นนะครับ คือในเมื่อพอคนเห็นสัญญาแล้วลุ่มกันซื้อเนี่ยราคาหุ้นมันก็จะขึ้นเร็วในทางกลับกันก็คือพอคนเห็นสัญญาณด้วยทฤษฎีที่ว่าเนี่ยให้เทขายเนี่ยคนก็เทขายกันราคามันก็ลงแบบเร็วมากเพราะทุกคนเหมือนใช้หลักการเดียวกันในการซื้อขายครับใช่ประมาณนั้นครับเขาก็เหมือนผมว่าเขาก็เหมือนพูดในว่ามันไม่ได้มีสูตรตายตัวครับไม่ใช่ว่าคุณไปหาทฤษฎีหรือสูตรมหัศจรรย์สูตรผีบอกตัดกราฟอย่างงู้นอย่างนี้แล้วมันจะกำไรเสมอไปครับผมบางทีมันต้องประยุกต์ตามยุคสมัยครับผม
โอเคอันนี้ผมสงสัยมากผมแบบ สงสัยว่าไอ้บทที่8ที่บัฟเฟตต์บอกให้อ่านแม่งมีแค่นี้เองเหรอวะแค่นี้เหรอวะผมก็เฮ้ยมันแนะนำอะไรเยอะเหรอผมก็เลยไปคุยประวัติทูปรากฏว่าผมไปเจอว่าไอ้หนังสือเล่มนี้มันมีหลายอีดิชั่นมีหลายอีดิชั่นแล้วก็ผมก็รู้สึกว่าไอ้บัฟเฟตต์เนี่ยไปเรียนกับเกแฮมตั้งแต่สมัยยังเด็กเลยเพราะนั้นเขาน่าจะเจออินเทลเจนต์อินเวสเตอร์เนี่ยเวอร์ชันแรกเขาได้อ่านเวอร์ชันแรกนะครับผมอันนี้โมหรือมโนไปเองนะเพราะนั้นผมก็เลยไปดูไอ้บทที่8ของเวอร์ชันแรกเนี่ยปรากฏว่าบทที่8ของเวอร์ชันแรกเนี่ยมันคนละเรื่องกับเวอร์ชันปัจจุบันเลยเฮ้ยมันคนละเรื่องกันแล้ว
ที่เราพูดมา10นาทีแล้ว
แต่เราก็ไปทำความเข้าใจกันไม่ได้เพราะว่าวอร์เรน บัฟเฟตต์อ่ะเขาพูดในอีดิชันสุดท้ายว่าให้อ่านบทที่8อันนั้นซึ่งมี8กับ20แต่อีดิชันแรกเนี่ยมันมีถึง10มันมีแค่16แต่ผมอ่านแล้วผมชอบบทที่8ของเวอร์ชันแรกมากกว่าเยอะเลย อันนี้ถ้าเพื่อนๆสงสัยเหมือนผมก็ลองไปตามดูนะว่าบทที่8เชปเตอร์ที่8ของอีดิชันแรกมันเป็นยังไงนะครับผมก็ให้ผมอธิบายคร่าวๆเนี่ยเขาพูดถึง2เรื่อง8เนี่ย8ก็พูดถึงไอตัวที่เป็น security analysis ซึ่งเป็นตัวที่บัฟเฟตต์พูดบ่อยมาก security analysis ของตัวเวอร์ชันแรกของหนังสือที่พิมพ์ปี1949เนี่ยเขาจะบอกเลยว่ามือใหม่อ่ะเวลาจะซื้อหุ้นเนี่ยให้ศึกษาเรื่อง security analysis ก่อนและอันนั้นน่ะเขาอธิบายเพียงขั้นๆเลยว่า security analysis ต้องทำยังไงsecurity analysis อันนี้ผมยกตัวอย่างนะเขาบอกว่า security analysis เนี่ยคุณต้องรู้ไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณจะซื้อหุ้นแล้วคุณจะพลาดเขาจะพูดถึงความปลอดภัยในการเข้าไปซื้อหุ้น
margin of safety
margin of safety อยู่ chapter 20ใช่ซึ่งถ้าในของเล่มนี้เนี่ยก็จะตรงกับบทสุดท้ายบทที่16ซึ่งผมว่าถ้ารู้ security analysis กับ margin of safety เนี่ยมันน่าจะเป็นแก่นของ Buffett นะ
เป็นพื้นฐานละกัน
เป็นพื้นฐานใช่
ใช่
แล้วบทที่8ของเล่มนี้เขาพูดดีมากเลยอ่ะเขาเล่าถึงขนาดว่าเฮ้ยขั้นของการจะดู security analysis เนี่ยทำยังไงนะครับผมอย่างเช่นเขาบอกว่าก่อนที่คุณจะซื้อหุ้นเนี่ยคุณก็ต้องตอบคำถาม2 อย่างนี้ได้ก่อนว่าวิธีการ testing ว่าไอ้หุ้นตัวนั้นเนี่ยจุดเซฟมันอยู่ตรงไหนสองนี่คือเรื่อง value มันอยู่ตรงไหน
อ
ันนี้เป็นโลจิกเลยนะเล่มนี้ผมดูแล้วเป็นโลจิกแล้วก็มันเริ่มมาบอกว่าตอนนั้นจะมีเรื่องบอนด์กับหุ้น common stock เขาก็บอกวิธี analyze bond เลยทำยังไงเป็นพื้นฐานเลย1 2 3 4นะครับผมแล้วก็บอกเรื่อง stock ต้อง analyze ยังไง1 2 3 4
ครับ
สรุปผมชอบบทที่8ของเวอร์ชั่น1949มากกว่า
ครับ
และแนะนำให้ทุกคนไปหาอ่านนะครับผมเพราะว่าอย่างคุณไปไอตัวร้านหนังสือเนี่ยเขามี2เล่มไว้2เวอร์ชั่นเออใช่ส่วนพวกเราก็หลงอยู่แต่เวอร์ชันไทยนะครับอ่านของคุณพรชัยอยู่อย่างเดียวนะครับ
ครับผม
ครับโอเค
ก็ที่จริงบทที่8อันนี้ไอ้บทที่8เนี่ยผมมีเพิ่มเติมนิดหน่อยครับ
มีใช่ไหมมี
คือเขาบอกว่าการปรับพอร์ตนะครับคือแต่ก่อนหน้านี้บทก่อนหน้านี้เรานึกภาพว่าเขาจะบอกให้มีการปรับพอร์ตทุก1ปีเป็นอย่างน้อยหรือทุกไตรมาสนะครับประโยชน์ของการปรับพอร์ตมันไม่ใช่แค่ว่าเรารีบาลานซ์เรโชให้มันเป็นไปตามกำหนดครับแต่มันเป็นการลดความฟุ้งซ่านของนักลงทุนได้ด้วยครับเช่นบางทีราคาหุ้นเนี่ยมันขึ้นไปสูงเนี่ยเราจะเริ่มอยู่ไม่สุขแล้วยิ่งถ้าหุ้นเราเขียวเราเริ่มคิดขายดีไห
ม
ขายเมื่อไหร่ขายเท่าไหร่การปรับพอร์ตมาตอบโจทย์ตรงนี้ครับก็คือขายไปเท่าจำนวนที่เราจะปรับทำให้เรารู้สึกว่าเราอ่ะได้มีแอคชั่นกับ
ตลาดก็ได้เห็นด้วยว่ามันจะโตขึ้นต่อหรือเปล่า
ใช่ครับ
ควรจะเลิกอะไร
มันเหมือนเป็นจิตวิทยาว่าเราอ่ะมีแอคชั่นกับตลาดแล้วนะแต่ทั้งอันที่เราอยู่เฉยๆแบบไม่ทำอะไรเรารู้สึกก็วนกวายครับแบบทำไมตลาดดีเราไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้เทคโปรฟิตไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะเขาบอกอันนี้เป็นหนึ่งในจิตวิทยาตรงนั้นครับ
อ๋อผมเจอนี่นิดนึงคือเขาพูดถึงวิธีการดีลกับมิสเตอร์มาร์เก็ตด้วยมิสเตอร์มาร์เก็ตเนี่ยเวลามาหาเราเนี่ยเราต้องพร้อม2 อย่างหนึ่งคือจิตวิทยาเราต้องพร้อมเพราะไอ้นิ่มจะมาเสนอราคาแบบไม่เหมือนกันแต่ละวันเลยนะครับผมนะครับสองคือเงินต้องพร้อมครับ
ต้องมีเงินในพอร์ต
ใช่มีเงินในพอร์ตใช่นะครับผม
ครับ
เงินพร้อมจิตวิทยาพร้อมครับถึงจะสู้กับมิสเตอร์มาร์เก็ตได้นะครับผม
ครับผมแล้วก็มีข้อหนึ่งอันนี้ก็เป็นข้อสุดท้ายบทนี้ที่ผมเจอมาคืออันนี้ดูฟังขัดแย้งหน่อยครับบริษัทที่ดีนะที่มีอนาคตที่ดีอ่ะราคามักผันผวนครับเพราะว่ามันมีการเก็งกำไรเกิดขึ้นคร
ับ
อ๋อ
ดีดีข้อน
ี้คือนักเก็งกำไรเนี่ยเขาก็จะดูว่าบริษัทเนี้ยมันดูน่าจะโตเยอะหรือซีอีโอเนี่ยดูเป็นคนเก่งโปรดักต์ดูน่าสนใจเนี่ยเขาจะมาเก็งกำไรกับคุณพวกนี้ครับเพราะโอกาสที่ ที่เขาจะได้รับความสนใจจากนักลงทุนรายอื่นเนี่ยจะเยอะ
ใช่เพราะทุกคนพยายามจะแสวงหาผลประโยชน์จากราคาที่มันเปลี่ยนแปลง
ใช่ครับหรือมาดูตัวอย่างให้เราเห็นวันนี้อย่างเทสลาครับไม่ใช่ว่าแต่เขาไม่ดีนะครับแต่แบบราคาก็จะเห็นว่ามันผันผวนจริงครับวันนึงอาจจะขึ้น20วันนึงลง10อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็จะเป็นแนวๆอย่างนั้นก็คือบริษัทที่เด่นๆจริงๆเนี่ยราคาจะผันผวน
โอ้15นาทีพอดีนะครับผมเรามาสรุปกันหน่อยว่าบทที่8เขากล่าวถึงอะไรบ้างครับ
ได้ครับผมก็บทที่8เนี่ยอันนี้ที่ผมเห็นก็คือว่าเขาพูดถึงการผันผวนของตลาดครับ
การผันผวน
ใช่ครับผมก็มีหลัก2ข้อคือการจับจังหวะตลาดซึ่งเขาไม่แนะนำสำหรับเชิงรับแล้วก็การพิจารณาราคาครับอันนี้เขาแนะนำให้ใช้เป็นหลักมากกว่า
ทามิ่งไม่ควร
ใช่ครับ
เราเล่นกับทามิ่งครับเราเล่นกับอะไรดีนะเล่นกับอะไรดี
เขาบอกให้ใช้ value แทนคือการพิจารณาราคาแทนครับ
เอาเวลาไปหา value แทนใช
่ใช่ครับแล้วก็เรื่องการทฤษฎีต่างๆครับทฤษฎีต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ได้เวิร์กในทุกช่วงเวลาครับให้เราแบบปรับใช้งานหรือว่าหาวิธีของเราเองจะดีกว่า
ครับผมก็เจอก็คือเขาพูดถึงมิสเตอร์มาร์เก็ตคนที่มาขายของให้เราแล้วก็ลักษณะของเขาเป็นยังไงเราดูเขายังไงนะครับผมแล้วก็ในส่วนของที่ผมเห็นในปีอีดิชั่นแรกนะครับผมก็จะเป็นการเล่าว่าเรื่อง security analysis เกี่ยวกับอะไรเขาแนะนำเลยว่าเวลาคุณจะซื้อหุ้นเนี่ยคุณต้องทำยังไงที่เขาบอกแล้วเราผมเห็นด้วยนะแล้วเราทำตอนแรกคือไปอ่านงบรายปีก่อนครับ
ใช่
ก่อนจะซื้ออะไร
ผมว่าหรืออย่างน้อยก็ต้องรู้ว่าบริษัทที่เราซื้อทำอะไรคร
ับ ทำอะไรไปอ่านงบเขาก่อนนะครับผมแล้วประเมินราคาแล้วก็ไล่ตามสิ่งที่หนังสือบอกเลยนะครับผม
มองว่าสิ่งที่อ่านง่ายที่สุดของคุณคือหนังสือไอ้รายปีอะครับที่เขาจะบอกว่าเขาทำอะไรภาพรวมของปีเป็นอะไรผมว่าอันนั้นสมควรสแกนคร่าวๆก่อนเลยครับว่าเขาทำอะไรบ้าง
ใช่แล้วคุณค่อยมาประเมินทีที่เขาพูดมันจริงหรือเปล่า
ใช่ครับ
ใช่อันนั้นแล้วคุณก็ตั้งราคา
ครับซึ่งอันนี้มันมีโหลดในเว็บเซตนะครับหน้าแรกเลยเป็นหนังสือประชุมประจำปีสรุปรายการประจำปีครับ
แล้วก็มีเป็นควอเตอร์นะรู้สึกใช่ไหม
เป็นควอเตอร์จะเป็นอธิบายสั้นๆครับแต่ถ้าเป็นประจำปีจะเป็นแบบเล่มแบบ100 200หน้าแล้วแต่บริษัทนะครับ
ใช่ซึ่งอันนี้มีมาเป็น100ปีละเคแฮมก็อ่านมีมาเป็น100ปีนะครับผม
ครับผม
งั้นวันนี้เรา
ก็
จบแล้วคุณแซมมอน
ก็ไม่น่าจะมีแล้วครับก็น่าจบเซสชั่นที่5กับบทที่8บทเดียวไปเลยครับ
เดี๋ยวคราวหน้าเราก็ไปเจอกันในเชปเตอร์9และ10นะครับผม
ครับผม
ซึ่งบางมากแล้วเกิดเราอาจจะพูดรวมกันนะครับ
ครับ
ครับผมโอเค
ครับผมสวัสดีครับ
ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ